Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови», спецвипуски. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати у нас на хвилях Радіо Марія отця Тимотея Феша. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, пане Сергій!
Ну що ж, отець мешкає у селі Дземброня. Це в Карпатах, у греко-католицькому Василіанському монастирі Преображення Господа Ісуса Христа. Отче, знаю, що ви займаєтеся терапією узалежнених людей, і ми про це дуже детально поговоримо. Передуючи цій розмові, хочу розпитати вас про вашу біографію, адже вона не залишена від таких дуже цікавих подробиці. Я знаю, що ви належите до такої етнографічної групи, як лемки. Розкажіть, будь ласка, про це трошечки.
Так, дуже мені приємно і для всіх слухачів ради поділитися. Так, я походжу з лемківської сім'ї, ну, українська сім'я, а етнічна є лемки. Це є Лемківщина, вона знаходиться в трьох на території трьох держав теперішньої Польщі, Словації, України. Мої батьки, вони народилися і на території теперішньої Польщі, там частина Лемківщини, це називається Горліце, це є Новий Сонч, Малопольське воєвідство, і там є територія, там є Карпати також, де мої батьки народилися, і в 47-му році були виселені. А наші коріння виселені були на понімецькій землі. Частина родини була виселена на Україну. Маємо тут в Кауші, в Львові маємо наших рідних, які живуть. Вони 44-45 рік були виселені до радянської України. А решта, в тому числі мої батьки, на понімецькій землі, я там народився. А наші коріння, так як я довідався, вони є з Закарпаття. Наші предки в 15 столітті, можна так сказати, зі східної Лемківщини, перейшли на західню Лемківщину, втікали перед навалою турецькою. І вони зупинилися, було так, село називалося Котань, і там є якби початки на західній Лемківщині нашої родини.
Отже, як так сталося, що ви повернулися в Україну?
Так, це була моя теж мрія, бо я виховався на поселенні, я народився в Зеленій Горі, і ту тугу до гір, до свого, мої батьки нам переказали, всім моїм братам і сестрі мої переказали, і тому я так дуже тужив за Україну, хотів. Просто це життя там у Польщі, на понімецьких землях, там теж така мішанка різних людей. Навіть люди є тут з-під Чернівець, від Сучави. Ну, така мішанина була різних людей. Це не сприяло якось такому нормальному розвитку і національному. Але вдома нас виховали батьки, що ми є українці, лемки. Тобто завжди нам говорили, що є три етнічні групи. Українські гір'ян, бойки, лемки і гуцули на колаці маємо. І в такому душі українському наші батьки нас виховали. І тому мені було...
А розкажіть нам, будь ласка, трошечки про цю етнографічну групу лемків, тому що про бойків ми так трошечки чули, про гуцулі, я думаю, що чули найбільше, а про лемків чули, можливо, найменше. І оцю вопіющу несправедливість я за допомогою вас хочу виправити. Розкажіть, будь ласка.
То, що я розумію і знаю, так, наші предки, то значить так, як я говорив, так як мені батьки казали, що це українська етнічна група українських гір'ян, лемки. Лемки, ця назва, вона десь, я докладно не знаю дати, але десь часом міжвоєнними вона війшла. До того часу то ми були русини, руснаки. Я це вважаю, що це назва була правильна, бо початки, власне, Русі Київської. Ярослав Мудрий вибудував Ярослав, Перемиш. Це недалеко, це околиці, власне, 100 кілометрів до Перемишля практично, там, де мої батьки були виховані. Це були етнічні землі руські, так? І там, власне, русини жили. No, po tomu ta nazwa jakby Lemki, no ona już późniejsze wyszła. Można by сказати, że Polacy nas nazywali Lemki, to muszą my w naszej mowie, mówirci lemkiwski, mówimy o Lem, tylko Lem. No i ona troszkę różnicza, ja takoż i po сьогодні nie mam takiej czystej literaturnej ukraińskiej mowy, to muszą ty nagłosy. Вони є якби трошки через ту говірку лемківську, як в дитинстві я говорив, бо пізніше, коли пішов вже до монастиря, ну, то я вже по-українськи вчився, говорив українською мовою. Так, як розумів, так, я працював на території Польщі, серед наших людей, українців, греко-католиків, які теж були виселені в акції Вісла, і я там вчився. А вдома ми говорили, власне, такою лемківською говіркою.
Отже, от буквально одним абзацом, чому ви вирішили стати ченцем Василіанського монастиря?
Цікаве питання. Ну, я хотів бути монахом, так. Десь воно там мріяло. Ну, в нас в сім'ї було, у нас п'ятьох братів і одна сестра. Моя сестра також є монахиня, вона є салезіанка східнього обряду греко-католичкою, вона працює у Львові. Серед наших людей, серед наших дітей. І, ну, і я також мав таке бажання, щоб стати. А вдома завжди, ну, якби можна сказати, мама завжди мріяла, мала п'ятьох синів. І я, мені так запам'яталося, що завжди казала, я би хотіла, щоб хоча один син мій був священником. Ну, десь воно так залишилося, я видно, десь то мене зачепило, так, і... І коли вже доріс, ну, вибирав дорогу свою життєву, то десь воно, власне, так, ну, було те бажання, власне, я собі уявляв, що я буду в монастирі, буду там молитися, буду працювати. Це я бачив так своє покликання. І воно, в принципі, воно здійснилося тут на Дземброні, бо там я був постійно серед людей, а тут я більше не маю часу, тут є, ну, пустиня, можна сказати, пустеля, де людей небагато є, хоча літком є дуже багато, бо туристи приходять до нас туди і різні речі тут робимо. Ну, це таке рішення, якби, не знаю, ну, як кажемо, Бог кличе, ну, я відчув цей поклик і пішов. В Василянському ченні, тому що в Польщі не було, тодішній Польщі, на території Польщі, де я виховувався, не було інших наших чинів чи громадських студентів, не було, був один отець, який старенький студента, і не було нікого. А до Рима католицького я не хотів йти, мені це чуже було, і тому я вибрав Василіан.
Отже, вам ніхто ніколи не казав, що ви маєте зовнішню схожість з владикою Борисом Гудзяком?
Так, постійно мене не вели.
Як ви на це реагуєте?
Ну, усмішкою.
А знайомі з його преосвященством?
Так, дуже добре знайомі, тому що коли я вчився ще в Варшаві, на студіях, коли я був в монастирі, новіцяді, на студіях я вже був богослов'ю, коли вчився, то владика Борис, він тоді ще був шпіцькою людиною, він приїхав з Америки, власне, до Варшави, і він десь там в архівах працював варшавських, і ми там зав'язнулися, я його по Варшаві водив, показував йому Варшави. Ми тоді вже запізналися, так. Ну, потім я був, коли він вже став священником, він мене запросив теж на свячення, я був в Юра, на його свячення. І коли його покликали на пост владики, свячення, то реколекції, він захотів, власне, в Дземброні. І до зуку, власне, з університету нашого католицького подзвонили, чи я можу їх прийняти. То було двох владиків, Борис і Гліб. Так, владика Гліб давав реколекції, яких ми теж брали у часі, владика тут, власне, в нас.
Гліб Лончина, я так розумію.
Так, Гліб Лончина, так. Ну і він втік, він казав, що він втікає від людей, а його студенти приїхали на Дземброні тут в гори, і його знайшли тут, так що не дали йому спокою. Так.
А курйозних якихось випадків через вашу схожість не виникало ніколи?
Ні.
Отже, кажуть, що Дземброня знаходиться буквально на краю Всесвіту. Чому таке визначення з'явилося і що воно, власне, означає?
Ну, ми завжди кажемо, що ми на початку світу. Туди початок. Чому? Ну, це є вже зона така прикордонна. Тут маємо сусідці вже з Підівана, вже бачимо кордон з Румунією. І може тому, то є така вже закутина, Верховинський район, то вже такий, можна сказати, останній район попри кордон. і може звідси, так. Ну, не знаю, чому що. Ну, гори, Чорногірський хребет, бо тут у нас є з монастиря маємо краєвид на Чорногірський хребет. Від Говерли, попів Іван, весь хребет є. Ну і тому ми кажемо, що то є початок. Люди кажуть, що кінець світу. Кінець світу, тому може, що далеко, дорога погана, зле доїхати, і тому може люди так це називають.
Угу. А ви прибули на Дземброню 20 років тому, так? Правильно?
Так,
рахую.
Так, так, 2001 році.
Тобто 20-та річниця якраз в цьому році виповнюється. Ви в своєму одному з своїх інтерв'ю розповідали, що там фактично нічого не було, треба було все відновлювати з нуля, і вам допоміг ваш фах, адже за світською освітою ви агроном. Розкажіть, будь ласка, яким чином вам ця освіта допомогла в розбудові Василянського монастиря?
Значить так, я коли, ну я по фаху так, я закінчив мою технікум огородниче в Польщі, закінчив сільськогосподарське, так по-нашому, по-українськи. Mm-hmm. Бо я дуже люблю природу, квіти, ну, тварин і все інше. Ну, коли був в Василянському ученні там в Польщі, то я був в монастирі Węgorzewo, Kęczyn, там ми будували церкви, монастирі, останні то теж мене дали до Перемишля, там нам віддали в 96-му році церкву нашу, яку забрали комуністична Польща в 45-му році, і вони нам віддали, і треба було там ремонт робити. І, ну, я, видно, маю якісь здібності, і я собі з ним даю раду. Я такою людиною, що де б я не був, я завжди собі потрафлю створити умови до життя. Ну і так само то на Дземброні, коли я приїхав, ми купили кусень землі, стару хату і таку розвалену стайню, можна би сказати. Ну, в тій старій хаті ми прожили 4 зими, перезимували, де було холодно, ну, бо вона нещільна була, ну, а ми не хотіли вкладати, бо вкладати гроші в ремонт, а потім, а тут треба було будувати. Але якось з Божою поміччю вибудували ми маленьку церковчу, маємо, власне, такий унікальний іконостас малований на шклі, і маленький монастиреч, який тепер, власне, служить, і ми то перейменували так якби на осередок чи центр духової і психічної віднови для людей, які до нас приїжджають. Про це далі будемо говорити, ми над тим працюємо. Так, так то виглядало.
А отже, прибувши в Дземброню, ви зауважили, що в селі дуже багато людей п'ють. Так, і я так розумію, це стало тим маятником, який качнув вас до ініціативи зробити ось цей реабілітаційний центр, про який ви щойно почали розповідати. Розкажіть, будь ласка, наскільки тотальною була ця проблема і з чого почалося ваша розбудова саме цього центру?
Так, коли я працював, ну, 20 років я працював в Польщі серед українців. Ну, там теж проблема алкоголізму є, але вона не була так ражуча, як тут, коли я приїхав в Україну. Ну, наприклад, мені як священнику, як монаху, рідко коли хтось міг пропонувати випити. Тут, коли я приїхав на Україну, ну, не було гостини, де би не пропонували алкоголь. Ну, вони знали, що я приїхав з Польщі, то так делікатно, але завжди цей алкоголь на столі був. Ну і бачив, ну не тільки навіть в СУ, але всюди, де порушували, чи в Львові, чи в Франківську, де був, чи в нас в Верховині, всюди повно то алкоголізму було. І такою рішучою справою того, що я почав над тим, ну почав вчитися, так, бо я закінчив школу спеціальну психотерапевтичну, це було, ну, би сказати, причиною того, що я не був в силі тим людям помогти. Навіть як священник, там в Польщі будучи, я не завжди зміг, чи навіть жінки приходили, власне, співзалежні, які мали вдома алкоголіків. Ну, власне, нас того десь нам в семінарі не навчили. Ну, молися і все буде добре. Так, сама молитва тут не поможе, бо тут є щось глибше. Я зрозумів, що я не є в силі допомогти тим людям, бо то, що я говорив, ну, сама молитва, вона не допоможе, бо треба це чимось підперти. І тому вирішив, власне, стикаючись з тою проблемою, а її дуже багато, ну, вирішив, що треба пітися вчити, так. Ну, я так, 3 роки я боровся, таку боротьбу внутрішню проводив, що дійсно мені це потрібне. Але допоміг мені один, власно, анонімовий алкоголік, який, власно, перейшов свою терапію, він почав працювати над собою, він тепер зі мною теж працює як терапевта, закінчив школу. І що мене так якби змобілізувало? Не це, що він говорив, бо він змінявся, але це, що він робив. Він почав працювати над собою. І я бачив, власно, його якби поступ, не знаю, по-українськи, що він починає ще зміняти. Не тільки говорить про це, але він дійсно в дійсності, в поведінці своїй він змінився. І це якби мене штовхнуло до того, щоб піти вчитися. І ми пішли разом, власно, закінчили в Варшаві Інститут психології здоров'я, студіум терапії узалежнення і співузалежнення. То десь там 4 роки тому я вже то закінчив. І тепер кінчаю також другу школу. Це є Академія педагогіки спеціальної також у Варшаві, де то є вже люди тут з України, зі Львова, з політехніки, медінституту, від церкви, з Києва. І Поляки зробили така ПАРПА, є Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Там такий директор зорганізував нам таку школу, щоб приготувати нас, щоб ми тут в Україні теж приготували терапевтів, чи священників навіть. Я як священник то маю цю нагоду, десь там в семінаріях навіть викладати про терапію узалежнення і співузалежнення, щоб священники чи люди, які будуть працювати з залежними, щоб вони знали. Знали ті способи, як можна їм допомогти, бо є в нас школи, я зустрічаюся з психотерапевтами, з психологами, але це все ще таке трошки таке радянщиною пахне. І мені здається, ті методи праці, вони не завжди є добрими. І тому я почув, що є така потреба. Я тепер не жалію, хоча кажу, 3 роки була така боротьба з тим, чи дійсно мені це потрібне, бо це також я мушу ще зміняти, так? Вимагає від мене також зміни. Я як людина мушу теж змінити своє мислення, бо ми всі виховані в якихось таких стереотипах. Ми то називаємо психотерапією міфами. І ми тим живемо і не дозволяємо, щоб щось нового прийняти, так, боїмо се, наприклад, так. І тому потрібна є зміна нашої ментальності навіть, так, в тому, в тій ділянці, так, залежності. І це якби спричинило, що я вирішив, що треба мені вчитися. І вирішив, що тут на Зембронні будемо робити. Бо тут є таке специфічне місце, де природа, тишина. І тут люди, ті, які приїжджають до нас, вони відчувають, що вони можуть над собою працювати. Ми пробували тепер у коронавірус, то пробували і Франківську, і у Львові групи робити. То кажуть нам наші пацієнти, що вони не є так успішні, як на Зембронні. Бо там вони вертають додому, хоча є різні способи праці. В Польщі я там трохи працював, вчився, то там також є так зване амбулаторійне відділення, де пацієнти приходять на день і вертають додому. Це також є в терапії. Воно теж є добрим. Але ми вирішили, що будемо працювати тут на Зембронні. І цей будинок використаємо монастирський, який тут є, і ті приміщення, щоб використати, щоб то служило людям. А друга справа – це є трошки відірвання від того світу, від проблем, які вони там зустрічаються. Природа також, це тут гори, то природа зміняється, що пару хвилин може бути сонце, зараз дощ, може бути сніг, зараз може бути вітер. Це також має якийсь вплив на віднову таку духову і психічну, би сказати, для людей.
Хочеться дізнатися, про найпоширеніші причини, чому людина починає бути залежною від алкоголю. Чи є так звані класичні причини або найбільш частіші?
Так, в психотерапії, наприклад, там є в відсотках, наприклад, є подане, що впливає на узалежнення людини. То є, наприклад, ходить спадковість, наприклад. Американці кажуть, що 50-60% це є спадковість. У нас в Україні, в Польщі, так до 30% то є спадковість. Тобто, ну, батько, мама, дідо, хтось там вуйко, якийсь невідомо, хтось в родині в якійсь там лінії вживав алкоголь, це є якби спадкове. Друге, це є приклад життя. Якщо людина виховується власне в такій алкохоловій сім'ї, ну то вона то процент відсотково, то 50% є людей, які узалежнюються. З тих, що живуть власне в сім'ях, ну, ми називаємо їх дисфункційних чи алкохолових, так. Чи 50%. Це є другий такий чинник, приклад. Ну, є предиспозиції організму також людини. По тому є також різного роду, ну, власне, зовнішні стреси, які людина не дає собі, власне, ради переживати. Ну, бо алкоголь що? Він впливає на це, що якби пом'якшує цей стрес, так? В тій хвилині, ну, я мав стрес відразу, наприклад, закурю цигаретку. Маємо такий приклад. Люди подинервувався, відразу сягає по цигаретку. І вже йому є добре, так? Чи то є такі, якби то сказати, ну, така пігулка, так? Мені стало легше. Ну, то є наступний якби чинник, який впливає на все, що, ну, то там 10%, наприклад. І 10% то є такі різні причини, ми теж не знаємо всього, що є спричинене. Але воно так, є ті предиспозиції, а потім ще, власне, той стрес, нездатність, ну, власне, люди не є якби приготовані до життя, вони не можуть собі порадити з тими стресами, їх якби... Ну, перевантажує це, ну і тоді людина, власне, шукає чогось, щоб себе заспокоїти. Бо так, як нас вчили, власне, там діють в залежності такі три психологічні захисні механізми там діють в людині. Так, професор Малібруда, такий з Польщі, він мене вчив, то знаний такий дуже професор, він цілу систему створив, державну систему праці з узалежненими, щоб їх теж змусити до того, щоб вони працювали, то він, власне, якби упорядкував це, він то назвав, власне, перший такий психологічний захисний механізм, це є механізм налогової регуляції емоцій. Що людина, власне, алкоголь допомагає регулювати ті емоції. Другий механізм, це є механізм ілюзії заперечення. Ті люди мають, ну, ми всі маємо заперечення, але вони мають, якби... ну, таке специфічне, вже би ми сказали, чи як би то назвати, ну, таке конкретне заперечення. Ні, то неправда, я не п'ю, я п'ю, як всі інші люди. І ілюзії, тобто той світ ілюзій для людини залежної, в алкоголіка то дуже гарно видко, для неї нічого не числиться, тільки, власне, щоб здобути алкоголь і напитися, щоб собі полегшити, ну, той стрес, чи там ту тягу, як ми називаємо, так? Тобто вони можуть працювати і буде успішно працювати, але він знає, що він по закінченню роботи він піде і нап'ється, чи пиво собі вип'є, наприклад. Тобто той світ, власне, такі ілюзії. І третій світ, ну це вже такий важкий, то є, власне, світ розпорошеного, роздвоєного его. І такий вакуум вже. І це є така руйнація, власне, духового життя. Що для людини немає жодних цінностей. Так, вона не має, власне, розпорошене. Вона не має своєї кордони. Бо кожен з нас має кордони якісь, так, границі. Що я собі не дозволю, щоб ви війшли в мої кордони, а не ви. І я теж не хочу в ваші кордони входити. А в них немає. Він не має, значить, то, власне, то все діється поза його свідомістю. І він, ну, входить в ті кордони. Власне, він будь-кому може нахамити, чи там щось інше може сказати, когось може нагло побити. Тобто він має, якби, ну, власне, ті кордони є розпорошені його, він не має, якби, меж, границь, так? Ну, роздвоєння також є, ну, бо, власне, тоді, коли він п'є, то він є великий герой, а коли алкоголь чи речовина виходить з його організму, то тоді він себе чує дуже, ну, має дуже велике почуття провини. Я натворив всякого, там, жінка мене залишила, діти мене залишили і все інше, так? Мають таке почуття провини. І потім доходить до того, що таке, власне, таке вакуум, ми то називаємо пустка така, порожнеча, бо там нема жодних цінностей. Ми то по-християнськи називаємо цінностей, чи чесноти, так? Вони всі є загублені десь по дорозі, так? І тільки алкоголь ще чесноти. Маємо такий рисунок, власне, як працюємо залежними, то нас навчили в школі, що, власне, рисуємо голову людини, і довкола голови є такий мур, чи заперечення, тотальне заперечення. А на середині, на чолі рисуємо пляшку. що для людини, власне, той мур загороджує. Може в тому морі бути якась там маленька прогалина, що він бачить, власне, той реальний світ. Він часами бачить цей реальний світ, а більшості, власне, цей мур йому заслонює цей реальний світ. І він живе, власне, в тому світі ілюзії. І тому, власне, і та пустка така, то, ну і, власне, потому доходить до того, що людина починає, власне, чути в собі якісь голоси, то нерозумно кажуть, ой, отче, в мене там дідько сидить всередині, він до мене говорить, так. І часами хтось, хто вже є в такій, то є така, би сказати, остатня стадія хвороби алкоголової, де вона може проявитися, наприклад, в епілепсії чи в чомусь іншому, де людина, власне, вже, вона не знає, ким вона є, де вона є, що вона є. Ну, бо там є, також наступають зміни в мозку людини. Ті рецептори, чи там клітини, які відповідають за різні функції життєві, вони є блоковані або взагалі знищені через, власне, алкохол. І тому ті люди є такі, власне, не знаю українського слова, польські, то є виобцовані, так би, ну, з освіту, реального світу вони, якби, відійшли. Вони живуть, власне, в тому своєму світі. І то є їх світ, так. Їм там є недобре, але і добре, так.
Отже, я затамувавши буквально подих вас слухав, так. Оскільки, ну, моторошна картина і щось так. Додати є реально важко. Скажіть, а ось така людина, яка приходить в такому стані, чи її там приводять, так, вона ж до кінця за себе не відповідає. Ну, а все одно, от по вашим навіть слів, по ваших словах, все одно ж якісь зусилля ця людина, яку привели, яка є залежною, вона має проявляти, щоб вибавитися з цієї залежності. Але я собі ставлю логічне запитання, а як вона може зусилля якісь проявляти, якщо вона сама за себе не відповідає?
Так, бачите, як я говорив там про той третій механізм захисний розпорошеного роздвоєного, коли я малював образ тої голови, там є така прогалина маленька. Я казав, що там кусок того реального світу вона бачить. Які моменти. Ми в психотерапії теж називаємо це дно, яке сягає. Вони теж таки маємо викрес, де, власне, малюємо стадії розвитку хвороби алкохолової. І є так звана, вони називають, анонімові алкоголіки називають це бетонярка. Що він крутиться довкола. І тепер, власне, або випаде з тої бетонярки і почне вже думати, або проб'є ту бетонярку і змирає, по просто смерть приходить, так. І є ці моменти, так. Ну, як я сказав, так, з алкоголем є зле і без алкоголу зле. Той, той момент такий критичний. І тоді людина, ну, вона така, би сказати, шукає десперачко, шукає, знаєте, добре слово буде зрозуміле, десперачко, буде шукати, власне, часами помочі. Бо вона вже тут ніби хоче, а тут не хоче, щось її втримує. І то є такий добрий момент тим, які живуть з ними, щоб вони цей момент запримітили і... Власно, не сварили його, але запитали, власно, що я можу тобі допомогти. Бачу, що ти щось мотаєшся, щось шукаєш, можу тобі допомогти. І тут, власне, є таким помічним, що є той момент такий, що людина знаходить. Або є якусь мотивацію. Ми так ми робимо так звану інтервенцію, то родина робить. Ми як терапевти приготовляємо родину, сім'ю, знайомих до того, щоб показати йому такі істотні факти з його життя, що ти, власне, о, вчора, наприклад, там 22-го, ти мав на 10-ту годину мав йти на роботу, ти не був на роботі. Чому ти не був на роботі? Ага, він собі пригадує. Ну так, я напився. Ти напився, так. Там 25-го, ти в тій годині ти мав бути там, ти того не зробив. Діти мав відібрати, наприклад, садочку. Чому ти не відібрав? Бо ти був п'яний. Це так звана інтервенція. І тоді сім'я чи хтось знайомих його, друзів, які він має, вони можуть на це вплинути, показати йому, власне, той реальний світ. І тоді та людина якби вирішає, ну то так, дійсно, я там завалив, може мені дійсно треба над тим попрацювати. Ну так, вони приходять, і той момент такий, власне, та мотивація, ми то називаємо психотерапією, є дуже потрібна, важна, щоб він, власне, допомогти оточенню, яке з ним живе, щоб допомогло йому показати ту мотивацію. Щоб він побачив і, ну, і показати теж наслідки. Ну, тому в терапії ми вже ті наслідки якби показуємо, він сам їх описує, бо też każe mu ją robić życie, to jest swojego pijaństwa, tak, tego, co on robił w życiu, żeby też ludzina pobaczyła, napisała i pobaczyła. No i je, i to jest szansa, bo tak jak mnie wczyli, kiedy ludzina przestanie używać alkohol, rzeczowinu, czy alkohol, czy narkotyki, czy co inne, czy jakieś behawioralne zależności, przestanie w powiedzeniu zmienić, to wtedy właśnie no, zahamuje się proces choroby. Він залишиться, якщо там пошкоджена вже. Ну, печінка на загал, вона трошки відремонтується, так? Регенерується. Ну, інше, ну, в мозку, якщо там вже зміни зайшли і клітини вже є мертві, ну, то вже не відблокується, так? Але більшість зупиняється, чи залишається на тому ну, фізичному стані здоров'я і психічному, на якому, власне, зупини. І тоді є шанса, що через свою працю він відновляє. А терапія, власне, психотерапія, вона допомагає в тому. Ну, ми ще працюємо, власне, не тільки сама психотерапія, ми маємо таку програму 12 кроків до повноцінного життя, нарешті жити. Це є програма духовна, оперта у 12 кроків. Ну, там є багато цитатів Святого Письма. То є такі самі кроки, як в анонімових алкоголіки, і ми над тим працюємо. Вони там пишуть, ну, це також є дуже помічне, бо воно відбудовує, власне, це духовне життя. Бо що тут духовість є? Духовість, власне, ми на загал плутаємо з релігійністю. Духовість – це релігійність, а це неправда. Релігійність, так, вона допомагає в духовності. Духовість, я би сказав, що це моє его, так, моє я, яке, власне, через залежність ну, було спотворене, так, знищене. Я маю його відбудувати. Тобто ми теж в психотерапії, то вже такі, ну, там, поглиблений етап терапії, де власне шукаємо альтернативних джерел вдоволення для людини. Бо для неї, людини залежної, вдоволення це було власне алкохол чи якась там речовина, яку він приймав. А ми шукаємо чогось. Що це є? Це є його власне дарування. В психотерапії називається це засоби. Тобто дарування, які людина має, хобі. Ну, то, що людина жила, так якби вертаємо до початку, де він ще не пив, де людина не пила, чи там не вживала речовин, і чим вона займалася, щоб відтворити це. Це також процес терапії, і це допомагає, бо тоді людина, власне, шукає, о, я, наприклад, любила це робити, а тепер що ти, чому ти не робиш? Ну, бо я, ну, п'ю, я не є в стані це робити. Ну, то, власне, тепер ти є на терапії, то починаємо до того вертати. І то теж є такий процес в тому, щоб, власне, але так, як ми почали розмову, найважливіше тут є мотивація, щоб допомогти, власне, людині, бо перша та терапія, то, власне, на тому полягає, щоб допомогти людині знайти ту мотивацію.
Отже, давайте з вашої ласки поговоримо про певні категорії людей, які до вас звертаються. Я, знову ж таки, в одному з ваших інтерв'ю побачив, що до вас в центр реабілітаційний в основному звертаються жінки. І для мене це здивування, ну, з одного боку, я розумію, чому жінки, тому що жінкам легше визнати свою слабкість, що вона не може справитися, і вона звертається до церкви за допомогою, чоловіки більш горді. Але, тим не менше, знаємо з абсолютних статистичних даних, що все ж таки алкоголозалежних і узалежнених є переважна більшість чоловіків. Тому розтлумачте, будь ласка, ось цю статистику, схиляючись саме на ваш реп-центр.
Так. Ну, як я сказав на початку, ми є спеціалістами психотерапії узалежнення і співузалежнення. І, ну, є якби такі дві форми праці психотерапії, якими ми займаємося. Це є особи залежні, і тут, так як ви сказали, більшість є чоловіків, але є і жінки, є і діти вже залежні. Uh-huh. То є одна категорія. І друга категорія – це є люди, які живуть в сім'ях з особами залежними. Бо співзалежність – це є, то є, ну, власне, бо залежність – це є хвороба. І вона є класифікації хворіб, міжнародні класифікації хворіб, вона має там означення F10,2. То є хвороби психічні, вона звичайно до хворіб психічних. Є співзалежність, тобто пристосування до поведінки особи залежної. Це не є хвороба, але це, як я сказав, пристосування. І воно має також в тій класифікації хворіб, психічних хворіб F43, там кома 1. То є, власне, пристосування. І No i drugo, i w tej kategorii właśnie przystosowań, tam jeszcze takoż jest ludzie, jaki właśnie żyją w siniach, my w psychoterapii nazywamy tak zwanych dysfunkcyjnych w siniach. Тобто, ну, таких неправильних. То не мусить там бути алкоголь, ну, наприклад, батьки сваряться постійно, і діти, які там живуть, вони теж отримують якісь травми. Чи, ну, на різні дисфункції, так би ми сказали. Тобто, така ненормальна поведінка батьків, я би ми сказали. Хтось може сказати, що то значить ненормально. Ну, така, яка впроваджує, власне, в житті людини якийсь балаган, би ми так загально сказали, так? Ну, і ми працюємо, власно, бо працюємо з залежними, але з ними є трудніше. Ми поки що, ну, перший рік тут працюємо на Дземброні, як ми почали, бо трошки ми вчилися в Польщі, трошки я працював ще в Львові, там є такий осередок для залежних, також священників, то я там працював. Ну, а потім вирішив, що треба на Дземброні, щось мене дотягло. І ми почали трошки працювати. З залежними є проблема, щоб такого алкоголіка намовити, щоб він тут приїхав. Є трудність, так. Ми ще не маємо, ну, то якби базу розвинути, бо треба мати якісь спеціальні приміщення. Бо так, так як мене вчили, якщо він зголошується, що він сьогодні хоче їхати на лікування, то треба його вже брати. Ми не маємо такої поки що можливості, бо щоб працювати, потрібна є група терапевтична. Моя праця як терапевти, то є там 20%, а решта то є група і його праця. І тому є важко з алкоголіками. Натомість ми почали працювати з особами, які живуть власне в тих сім'ях дисфункційних. І більшість то є власне жінок. Ну то жінки алкоголіків, доньки алкоголіків, дорослі діти алкоголіків, потім там ще є діти власне, ну, з різними травмами, дорослі діти, які мають травми в дитинстві, десь там отримали. Ну і сьогодні вони в своєму житті собі не можуть дати ради. Тобто, ну, вони є травмовані, так? І певні способи поведінки, які набрали там, власне, коли їх травмовано в дитинстві, чи саме і в дорослому житті, вони сьогодні не вміють, як би сказати, ну, так нормально, раціонально думати, чи в своїй поведінці вони не вміють, власне, вирішувати певних речей, мають якусь трудність. І ми з тими людьми працюємо. Тих людей є дуже багато, практично, не знаю, скільки відсоток, але дуже багато. І вони швидше даються на то, вони хочуть працювати з собою. Хоча з ними є трудніше. Алкоголік, якщо він прийде вже на терапію, якщо він хоче працювати, то з ним є легше працювати. Натомість з тими людьми, так мені в школі казали, в одній і другій, що з ними є важко, бо вони, ну, мій приклад, що працюємо, доходимо до четвертого кроку, і нагло людина приїжджає і каже, от, я вернула з повротом. Я того не розумію, то для мене не потрібно, є тотальне заперечення. І тому є важко. Але ті особи працюємо, вони працюють, маємо тепер вже п'ятий крок, роблять люди, зробили таку інвентаризацію, тобто так, як в церкві ми називаємо генеральна сповідь, вони це роблять, і дійсно вони бачать ефекти своєї праці. Бо наша програма, вона полягає на тому, щоб навчити людей, ну власне, працюємо над зміною поведінки і зміною мислення. То, що я перше сказав, що ми маємо різні міфи, які десь там з сім'ї, з родини, з оточення ми набрали, бо того не можна. Це такий простий приклад. До дитини кричимо, не смійся. Мали ми таку пацієнтку, вона каже, я не можу ще сміяти. Вона втікає. Тоді, коли, тепер в дорослому житті, каже, коли є, ну, друзі, збираємося, коли всі весела чи співають, я втікаю на бік. Ну, і ми питаємо, ну чому ти втікаєш? Мені є важко. Ну що оказується? Оказується, що, наприклад, вдома вона донькою, наприклад, алкоголіка є. І батько приходив п'яний. Діти там гралися, каже, ми ще грали там. Не розуміли, що тато прийшов п'яний. А батько думав, що вони з нього ще сміють. І кричав раз, другий, не можна ще сміяти. І це так закодувало, це травма для дитини. І в дорослому житті воно, власне, так проявляється. Ну і ми з такими людьми працюємо, показуємо, власне, як дійсно сприймати ту дійсність, в якій ми живемо, щоб вона, власне, мене не торкала. Ну і працюємо, власне, над собою. Перша справа, то, власне, над собою, над своїми травмами. Не говоримо про когось, тільки про себе, про мою поведінку, чому я так поводуся і як мені поводитися нормально.
Ви знаєте, так, ви знаєте, за історію програм на цю тему на Радіо Марія, я, ну, неодноразово чув і від священників, і від психотерапевтів, і християнських психологів, що вони, вивчаючи проблему узалежнених, пересікалися з тим, що у людей реально перебував ось цей злий дух, так, і він якось себе проявляв. Тому в мене до вас от таке запитання, як і до спеціаліста і душпастиря, узалежнення там від алкоголю чи від чогось іншого, це що більше? Це фізіологічна проблема, психологічна чи духовна, де реально свої вісти може якимось чином діставати і злий дух, якимось чином впливаючи на людину не тільки ззовні, але вже і зсередини?
Так, залежність, як ми сказали, це є хвороба. Вона є на трьох рівнях – фізичному, психічному і духовному. Та я розказував, ті три навіть психологічні механізми захисні. Mm-hmm. Отже, в всіх тих сферах і духові, і психічні, і фізичні є певні нарушення. Mm-hmm. Про це говорити, так як мене вчили, я ще хочу десь там в Польщі з мудрими людьми теж поговорити на цю тему. Ми ту тему останньо власне на моїх студіях на Академії педагогіки зачепили також. Чи це є опанування? Значить так, моя думка і загальна uh-huh. думка є така, що це є хвороба. Uh-huh. Чи там є діяння злого духа? Ну, ми не знаємо, треба оцінити по просто конкретні випадки. Uh-huh. Напевно, в всіх випадках не є опанування через злого духа. Uh-huh. Бо це є хвороба, це є порушення на рівні, власно, фізичному, психічному і духовому. І не значить, власне, то, що я говорив, бо навіть самі залежні кричать, каже, отче, в мене там злий дух є, він в мене говорить. Так, то є роздвоєння, не знаю по-українськи, по-польськи, то язні. Ну, роздвоєння его, так?
Так.
Мого я роздвоєння. Людина не знає, і вона кричить по просто сама в собі, так? Чи це є діяння злого духа? Може, я не знаю. Щоб було діяння злого духа, мусить бути теж якась причина, тобто, ну, важкий гріх. Якщо є хвороба, то де тут бачити гріх? Так, ми теж розглядали це, на якій стадії, коли можна говорити про гріх, пиянство. Ну, маємо заповідь, там пиянство і обжерство – це є гріхом, так? Тобто, коли я ще маю свідомість, що я напився, то це може бути гріхом. Але коли я вже є хворий, я не маю свідомості, мені треба було, так як вони кажуть, от що я мушу випити, бо як не вип'ю, то мене там всередині щось розірве. Тобто є потреба його організму. Це вже є хвороба. То як можна тут говорити про гріх? Я би тут не боявся говорити про гріх. І для мене це не є гріх, бо це є вже хвороба. Ну, так само, як є, маю рака, так? Ну то що? То є гріхом моїм, що я маю рака? Чи тут треба би відрізнити, що то є хвороба. Перше, що це є хвороба. Я би боявся всіх класифікувати, що вони є, мають діяння. Так, люди так привикли, бо навіть тепер вчора чи сьогодні жінка дзвонила, каже, мій зять має злого духа. Я кажу, а звідки ви знаєте? А, бо він кричить, він говорить різні речі. Так. Я кажу, ну я не знаю, бо вона дзвонить до мене як до священника. Я кажу, ви до мене як до священника чи як до терапевти дзвоните? Ну та ви отець, що ви мені скажіть. Я кажу, я вам скажу як терапевта, то є хвороба. А то, що чи він має злого духа, то я не є екзорцистом. Я не можу того оцінити так якби. Тобто моя думка є така, що це є перше за все, це є хвороба. Ну а хвороба не може бути гріхом. То, так, я міг спричинити це, чи можу шукати, так як я собі думаю, так, в якихось початкових стадіях, та перша, там то товариське пиття дає, так, що я починаю зловживати алкоголем. То там може бути, власне, то це зловживання, так, може бути гріхом. А далі вже хвороба розвивається, вона стає хронічною, ну, власне, невилікувальною, і якщо не лікувати її, то провадить до смерти, так.
Ви знаєте, до нас якось приходили анонімні алкоголіки, mm-hmm. вони казали, що їх вчили, їхні... Mm-hmm. провідники, духовні, психологічні, що не можна казати, що ти вже вилікувався. Треба казати, що так. Ти тверезий день, рік, 10 років, 15. Тобто ти вже в зоні ризику. Отже, а чому так, власне?
No to, co ja przed chwilą wskazał, to jest chroniczna i niewylikowalna choroba. Tak w klasyfikacji chorób tam jest zaznaczona, że właśnie zależność to jest właśnie niewylikowalna. My zalikowujemy tylko. Tobto ludyna, czemu? Bo każda kilkist alkoholu, czy narkotyku, czy behawioralny takoż jest zależny, związany z powodzinką. Kiedy ja wertaju do tego, to ono staje z przyczyny, to jest zbudnik, my psychoterapii nazywamy, zbudnik, jaki pobuduje mnie do alkoholu. I to nawet sve te przyczastie czasami może być przyczyną i tego, że ludyna, no jak się sobie tam nie zakoduje i nie będzie świadoma tego, że ona przyjmuje ciało i krew Jezusa Chrystusa, a tylko właśnie poczuje smak alkoholu, tego wina, to może być to zbudnikom. Tomu na zachodzie wszędzie właśnie dla ludzi zależnych no, nie daje się wina, jakie mają tam no, spirt, czy jakby to nazywają, no, tylko jest specjalny taki mus i na tom uprawy się służbę Bożą. Bo, czyli tu tomu każemy i nie każe się, że ja wże tak, ja sobotni nie piję. Мене вчимо також, що, бо приходить, ну завжди, як приходять, о, чи я прийшов, бо я вже не хочу пити, я вже не буду пити, я як звідси піду, то не буду пити. А йому кажуть, завтра зап'єш, як підеш. І що ви такі говорите? Так, бо ти заперечуєш сам собі. От, в тобі є хвороба, ти того хіба не розумієш або не хочеш розуміти. І якщо ти над тим не будеш працювати над своєю поведінком, своїм мисленням, то мислення тебе допровадить до того, що ти зап'єш. Вийдеш звідси і відразу підеш. Перше, що з'їдеш на низ, кажу, там от до магазину підеш і купиш собі пиво.
Я також згадую свідчення одного реабілітолога. Він сказав, що в подружжі часто так буває, що, наприклад, чоловіки починають пити від того, що у нього не ладиться не тільки от контакт, скажімо, на рівні духовного з дружиною, але й інтимний контакт. І він якби компенсує цей гормон, здається, дофамін алкоголем. Отже, наскільки це є така непоодинока причина саме алкогольного узалежнення в родинах?
Так, ну, я не знаю, як би то процентово, в відсотках я не можу того сказати, так. Але, ну, є випадки, що люди собі якби рекомпенсують тим, бо мені там, власне, то є, власне, той світ ілюзій, про який ми говорили, що людина живе в тому світі. Значить, вона, якби, не до кінця вилікувалася, так, чи не до кінця працювала над собою, може так, о, не до кінця здоровіє. І мислення залишається старе. І вона якби скидає власне проблеми якісь, що вони стають причиною того, бо жінка мене подинервувала. Так, ти маєш над тим працювати, що власне, навіть якщо жінка сказала, ти маєш навчитися критично дивитися на своє життя, і щоб власне те, що вона сказала, наприклад, скритикувала мене там чи щось інше, що ти маєш, ми тут вчимо, ти маєш навчитися власне приймати ту критику, що ну, є якась там частина правди. Але решта або відкинути, а воно не може спричинити, що ти собі власне, то шукай так зване оправдання. Шукай собі оправдання і йдеш і п'єш, бо вона мені то сказав, що тамто, бо я маю такі труднощі, або такі, бо в мене там. Ну, ми над тим працюємо.
Отже, я вам останнє питання поставлю в нашій дуже так. Потрібній програмі. Можливо, це навіть останнє, я б навіть сказав, не запитання, а тема, тому що запитання тут би звучало якось вузько.
Так.
А скільки тих людей, чи там відсоток, із вашої практики, з тих студій, які ви згадували, вони успішно проходять реабілітацію? І наскільки частим є так званий рецидив? Це коли людина, здається, вже майже вийшла за залежності, і вона вже починає жити здоровим життям, а потім чомусь знову впадає в крайність залежнення.
Ну так, по відсотках можна би сказати так. То, що, ну, як в Польщі я вчився, там десь до 17-20% є ну, успішної психотерапії. Тому що там є примусова терапія. Тобто є державна програма, яка No, muszę. Ktoś może susid, może zaosety, żinka może zaosety, że człowiek wypywaje, czy tam żinka wypywaje i zabierają go na likujcie. I tam jest darmowa psychoterapia, bo one mają trzy strachowki. W nas, w Ukrainie, czego nie mają. No, nie znaju, jak można. Ja mogę сказати, no, скільки, до 30%, no, до 50% to jest tak gore, że ludzie mogą zdorowiti. No, z tego, co my pracowali, no to tak gdzieś 30-50% może być успішності. Ale właśnie все zależy od людини, jak ona pracuje. Jaką ona przyszła, z jaką мотивацією i jak ona chce pracować. No, a рецидиви, jak one często є, to zależy też od людини, jak ona pracowała. No, ja mam taki przykład z pacjentami, że przyszedł tu pracował, on super dobrze tu pracował, co wykonywał. Tak, robił. Zdawało się nam, co robił. A drugi na przykład, on no, taki bajduży był, ale w tego drugiego była duża wielka motywacja. A w tego, jaki pracował, nie duża motywacja. I okazało się, że po jakimś czasie tamto jeszcze dobrze pracował, on zapył, a cej, co nie pracował, nam zdawało się, że nie pracował, on do siechodni jest perezny. Czyli to zależy właśnie od ludyny, jak ona pracuje. No, w psychoterapii, bo ja każdy tam w Polsce trochę pracował i tu, to nie można tak wskazać, czy ta ludyna będzie twerezo i ona będzie, bo zależy to, jak ludyna przepracuje to w середині, w sobie, tak? Zewnętrznie może все зробити, a w середині ona nie перепрацювала. Наскільки вона, перше, наскільки вона прийняла, що вона є хвора, то є найважливіше, бо вони не признаються, власне, то заперечення є таке тотальне, і вони не признаються. І якщо не признався, я знаю, ми тут працювали, то він десь по двох тижнях каже, так, я можу сказати, що залежний. По п'ятьох чи шістьох тижнів він каже, ні, я не є залежний, я тільки поступаю, я читаю.
Отже, десь років 10 тому, здається, що в Польщі, я тут точний, один відомий, якщо я не помиляюсь, домініканець для Польщі зізнався, що в нього є проблеми з алкоголем. Це послужило тому, що маса засобів масової інформації почала розслідування так в лоні католицької церкви, а взагалі, наскільки ця проблема тотальна є, принаймні, у них там в Польщі, і виявилося, що, ну, в принципі, є немало священників, які також впадають в алкогольну залежність, що, ну, наскільки я знаю, розповідали тут у нас в ефірі, це зіграло роль бомби, що зірвалося, ефекту бомби, що зірвалося. Я не знаю, чи у ваш реабілітаційний центр зверталися душпастирі, але я точно знаю, мені так здається, що ви цією темою цікавились, чому священники впадають в узалежнення, що цьому сприяє, власне, і наскільки їх реабілітація є важчою або легшою, ніж у простих світських.
Так. Чому впадають? Бо священники, як і люди. І ті самі чинники, про які ми говорили швидше, вони також доторкають священника, бо священник є також найперше людиною. І він теж підлягає, і теж має ну, ті різні, як би сказати, причини до того, щоб узалежнюватися. Не буду їх повторювати, то що ми швидше говорили. Так, ну трошки маю досвід у праці священника, ну, як я там десь згадав швидше. Є в Львові такий осередок для залежних священників, узалежних священників. І я там працював майже рік часу зі священниками. Так, це є категорія ну, трудна до праці. Я спочатку не розумів, мені професор там в Польщі, ну, найперше Малібруда, а потім другий є такий Воронович, тепер у вас останній. І ми десь там, він з нами мав виклади, ну і він знав, що я священник. Ну і на обіді, каже, він там сидів при столі, каже, ходь тут до мене. Ну і питає мене, каже, ти працюєш зі священниками? Так. Бо він каже, він також працює зі священниками. Ну і я його запитаю, каже, пане професоре, чому так, така трудність є, чому та категорія така важка? А він сказав, бо вони є горді. Ну бо так, бо власно, чому? То, що я теж зустрівся в терапії, бо я як священник завжди є напереді. Я завжди проваджу, так, я завжди говорю. Ну і як я можу бути залежним? Так, хто там буде мене вчити, якийсь там терапевт буде мені говорити, що я тут маю причину, що я забагато випиваю чи щось інше. Так,
Я думаю, що це є теж такою причиною трудності. Це не тільки священники, лікарі, воєнні, поліцейські, ну ті мундурові, як ми кажемо, чи як то по-українськи буде, люди, які працюють, то вони є найтруднішою такою формою праці. Ну, то, що я там працював, мені видається, я трохи маю такого іншого теж досвіду, щоб для них зробити відділений осередок. Це не є добре по-моєму.
Тому що вони закриваються в своєму колі. З одної сторони так, вони так, як я там працював, а то добре, отже, ми з тамтою терапевткою не хочемо працювати, вона світська, а ми вам можемо сказати, а їй не скажемо.
І так само в групі, якщо в групі, я мав такі групи мішані, де були священники, і монахи були, і світські люди, тоді є цілком інакше. Тоді людина має своє інше ставлення. Ага, ну навіть для тих людей це є свідчення також, а він священник, і він такий сам, як і я. Так, бо так мене вчили, що, бо спочатку я теж мав таку трудність, ну як я буду працювати з якимось там лікарем, професором, невідомо з ким. А професор завжди казав, ти перед собою маєш алкоголіка. То є твоя свідомість. Ти маєш пам'ятати, що перед тобою є особа залежна. Незалежно, чи то буде президент, чи то буде біскуп, то є особа залежна. І ти з нею маєш працювати як з особою залежна.
Отже, і останнє зовсім. Вам важко цим займатися? Чи все ж таки ні? Бо це таке дуже специфічне, да, заняття і достатньо так. Психологічно, мені здається, дуже відповідальне.
Так. Ну, я думаю, що з моєї розмови, тому мого голосу, яким я говорив, напевно, слухачі думаються, що мені не є трудно працювати. Так, дійсно, я тим живу. Пам'ятаю, колись мав таку зустріч у Львові з важливими людьми, і котрийсь там один з терапевтів каже так, отче, та ви тим не займайтеся, залишіть тих алкоголіків. Пощо, займіться дітьми, є залежні, сьогодні 30% дітей є сліпих, він так сказав, ну бо на планшетах працюють. Mm-hmm. А там якась друга терапевтка каже, та дай спокій отцю, та бачиш, як він в то заангажований. Mm-hmm. Так, то є щось моє. Я кажу, прийшов таку боротьбу, 3 роки я боровся, чи я дійсно буду міг працювати з такими людьми, але власне я дійшов до такого висновку, я вирішив вже там по тих 3 роках, що я буду терапевтом також, священником, терапевтом. На початку була трудність, бо я не міг відділити свого священства і терапії. Там в школі терапевтичній моя терапевтка завжди мені казала, тепер не будь священником, ти говориш як священник. Власне, я не міг собі того усвідомити. Пішов до професора, я кажу, пані професорі, вона мене щось постійно мене там критикує. Каже, слухай, що вона говорить. Ну і на кінець, коли я вже закінчив, пішов подякувати професору, а він каже до мене так, тепер будь священником, і будь терапевтом, і будь священником. І йди і допомагай людям, бо ти маєш засоби до того, щоб з ними працювати. Тобто, є певні такі нюанси, так. Ну, напевно, кожна праця є важка, і з людьми особливо, але вона теж дає якесь вдоволення і якусь радість. Радістю для мене є це, що хтось не п'є, що хтось змінив свою поведінку, що, наприклад, жінка приїжджає на наступний з'їзд, бо ми маємо такі з'їзди, по 3 дні робимо. Приїжджає і вона каже, отже, мій чоловік перестав пити. Ну, вона змінила, я кажу, що стало, бо я змінилася в стосунку до нього. Ну, це є такою радістю, і воно дає, власне, якби надолужує ті труди, які ми вкладаємо в ту працю. Тому воно не є важким.
Отже, дозвольте від імені всіх наших слухачів виразити вам подяку за це чудове інтерв'ю, за це свідчення, за ваше служіння, запевнити вас в молитовній підтримці, ну і побажати вже особисто від мене, щоб це інтерв'ю було далеко не останнім, тому що тема і ваше служіння, воно є дуже актуальним і важливим. Дякую вам щиро.
Дякую дуже і слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, з нами був отець з Василянського монастиря Переображення Господнього з села Дземброня, отця Тимотея Феша, ведучий Іваницький Сергій, не пісні розмови, спецвипуск. Дякую, отче, з Богом!